Яңалықлар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Бүген Татарстан агросәнәгать комплексының 2019 елғы ішіне нәтиже ясауға һәм 2020 елға бурычлар белгіләүгә багышланган киңәйтелгән коллегия утырышы булды. Аның ішіндә Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов катнашты. Эш күрсәткечләре турында республика вице-премьеры, авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Марат Җаббаров чыгыш ясады. Министр уңышны арттыру өчен үсемлекчелектә ашлау мәсьәләсенә игътибар юнәлтүне сорады. Бу гектарына ким дигәндә 70 килограмм ашлама. Бүген ул гектарына 25,3 килограмм гына, ә 35 килограмм туплаганнарга якын арада документлар буенча ярдәм күрсәтү ниятләнә диде. Быел үсемлекчелектә 5%-лык үсешкә ирешү бурычы куела, диде министр. Уңышның уртача күрсәткече 2019 елда гектарына 27,2 центнер тәшкил итә. 2018 елга караганда 1,2 центнерга күбрәк. Бу күрсәткечне яхшырту өчен үсемлекчелек тармагы технологиясен климатик шартларга якынраклаштыруга ирешелде. Чәчү структурасында корылыкка чыдам сортлар өлеше арта, дымны саклау, үсемлекләрне саклау күпкә профессиональ рәвештә кулланыла, диде Марат Җаббаров. Ә Татарстан президенты безгә авыл хуҗалыгы машиналарының техник торышын көйләп тору буенча берәр система уйларга кирәк, диде. Техника буенча тәкъдимнәр күп, ләкин заманча техника сатып алу белән бер рәттән булганын төзекләндерү турында уйларга кирәк. Техника паркы зур, яңа техника алуга акча булу бер мәсьәлә, ләкин без ремонт мәсьәләсендә стимуллаштырырга тиеш, диде президент. Аның сүзләренчә, яңа техника булган очракта да комплектлаучы детальләре, запчастьләр кайда эшләнгәне билгесез, я белгечләре булмый. Рөстәм Миңниханов республика предприятиеләрендә КАМАЗ автомобилен төзекләндерү тәҗрибәсе булганын билгеләп узды. Машина трактор паркын торгызырга булышабыз, заманча техниканы махсуслаштырылган предприятиеләрдә генә сыйфатлы ремонтлап була, дип искәртте. Бүген Казан Экспода Идел буе агросәнәгать форумы һәм Тат Агроэкспо махсуслаштырган күргәзмәсе дә эшли башлады. Анда Татарстан Республикасының һәм Россия төбәкләренең 300 оешмасы һәм предприятиеләреннән 3000-нән артык агросәнәгать комплексы вәкилләре катнаша. Күргәзмә белән коллегия утырышына кадәр Татарстан президенты да танышып чыкты. Күргәзмә 3 көн эшләячәк. Татарстаннан, Россия төбәкләреннән, чит илләрдән 150-дән артык экспонат тәкъдим ителгән. Татарстан президенты авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы коллегиясе утырышында күргәзмәгә югары бәя бирде һәм оештыручыларга рәхмәтен җиткерде. Республиканың эре оешмалары җитәкчеләре белән очрашулар сериясе кысаларында бүген Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов сетевай компания генераль директоры Илшат Фәрдиев белән очрашты. Илшат Фәрдиев Татарстан президентына 2019 елда компаниянең җитештерү һәм финанс-икътисади эшчәнлеге нәтиҗәләре һәм агымдагы елга планнары турында мәгълүмат бирде. Шулай ук очрашу барышында кулланучыларны электр белән тәэмин итүнең ышанычлылыгын арттыру максатларында челтәрләрне алга таба модернизация мәсьәләләре буенча да фикер алыштылар. Татарстан Республикасы хөкүмәте йортында узган очрашуда Татарстан Республикасы премьер-министры Алексей Песошин, вице-премьер Татарстан Республикасы сәнәгать һәм сәүдә министры Альберт Каримов, Татарстан Республикасы президенты ярдәмчесе Альберт Нафыгин катнашты. Фаҗигале рәвештә һәлак булган Россия Дәүләт Думасы депутаты Айрат Хәйруллин үлгәннән соң Татарстан Республикасы каршындагы казанышлары өчен ордены белән бүләкләнде. Татарстан президенты Рөстәм Миңниханов дәүләт бүләген авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы коллегиясе утырышында депутатның әтисе Нәҗип Хәйруллинга тапшырды. Бүген Татарстан президенты Рөстәм Миңниханов отставкадагы генерал-лейтенант Рафаэль Калимуллинга Татарстан автономияле Совет Социалистик Республикасы төзелүгә 100 ел медалын тапшырды. Бүләк Татарстан Республикасының социаль-икътисади потенциалын милләт-ара һәм дин-ара татулыкны ныгытуга, мәдәни-рухи мирасны саклап калуга һәм арттыруга, шулай ук һөнәри һәм иҗтимагый эшчәнлектә югары казанышлар өчен бирелде. Чара Татарстан Республикасы хөкүмәте йортында узды. Анда Татарстан Республикасы президенты аппараты җитәкчесе Әсхәт Сәфәров катнашты. Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. Татарстанның иминлеге һәм социаль-икътисади үсеше күп очракта милләт ара тынычлык һәм татулыкның аның яшәешенең фундаменталь шартлары икәнен аңлауга бәйле. Бу хакта бүген Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин Татарстан Халыклар Ассамблеясы Советының 2019 елгы эш нәтиҗәләре буенча утырышында хәбәр итте. Утырыш Татарстан Республикасы Халыклар дуслыгы йортында узды. Фәрит Мөхәммәтшин сүзләренчә, республика үзенең тутырыклы үсешен ныклы адымнар белән дәвам итә. Төбәк ил күләм проектларны тормышка ашыруның яңа фазасына керә. Узган елда Татарстанда гомуми бюджеты 40 миллиард сум булган 40 республика программасы тормышка ашырылган. Быел 50 республика программасы гамәлгә ашырылар дип көтелә. 3 елга бу чараларга 50 миллиард сум акча каралган. Татарстанның Халыклар Ассамблеясы республикада милләт-ара мөнәсәбәтләр оештыруга зур өлеш кертә. Татарстан халыкларының Яшьләр Ассамблеясы республиканың яшь һәм талантлы кешеләренең иҗади потенциалын тормышка ашыру өчен аларны берләштерде. Милли мәдәни автономияләр, филиаллар, ассамблея һәм дуслык йортлары вәкилләре катнашы һәм ярдәме белән ел дәвамында 2500-дән артык мәдәни масса күләм чара уздырылды. Безнең республика җирлегендә яшәүче халыкларының бәйрәмнәре гадәти күренешкә һәм безнең игелекле эшкә әверелде, диде Мөхәммәтшин. Бер гаилә балалары бер мәктәптә укырга хокуклы, ләкин үстенлек прописка буенча шушы мәктәпкә беркетелгән балаларга бирелә. Бүген Дәүләт Советының мәгариф, мәдәният, фән һәм милли мәсьәләләр буенча комитеты утырышында Татарстан Республикасы Гаилә кодексының 45-нче маддәсенә һәм мәгариф буенча Татарстан Республикасы законына үзгәрешләр кертү проекты каралды. Законнардагы үзгәрешләр балага өлкән бер туганы укыган мәктәпкә алыну хокукы бирәчәк. Бу яшәү урыны буенча әлеге мәктәпкә беркетелмәгән балалар өчен әһәмиятле. Депутатлар бер урынга пропискадагы бала һәм апа-абыйлары укыган мәктәпкә килергә теләүче бала дәгъва итсә, өстенлекнең кайсына бирелү мөмкинлеге буенча ачыклык кертүе сорадылар. Татарстанда бала хокуклары буенча вәкаләтле вәкил Гүзәл Удачина әлеге территориягә беркетелгән балада өстенлек булуын ассызыклады. Әгәр андый балалар арасында бер туганнары бу мәктәптә укучылар бар икән, алар әлбәттә өстенлектә. Ә инде бу территориягә беркетелмәгән балалар 1 июльдән мәктәпкә урнаштырыла ала, ягъни алар пропискада булуларыннан өстенрәк була алмый, диде. Татарстан халкы депутатларга ана капиталы программасын киңәйтү буенча тәкъдимнәрен юллаячак. Кайбер кешеләр ана капиталын Россиядә җитештерелгән машиналар сатып алуга һәм санаторий-курорт дәвалануына файдаланырга рөхсәт итүләрен сорый. Бу хакта Татарстан Дәүләт Советының социаль сәясәт комитеты рәисе Светлана Захарова хәбәр итте. 466 617 сум күләмендә ана капиталын 2020 елның 1 гыйнварыннан 1 балалары туган яки уллыкка бала алган гаиләләр ала алачак. Икенче бала туган очракта ана капиталы күләме 150 мең сумга артачак. Демография ил күләм проекты кысаларында ана капиталы өчен Россия президенты Владимир Путин инициативаларын исәпкә алып, 2020 елда 122 миллиард сумнан артык акча бүленәчәк. Татарстан Республикасы Фәннәр Академиясенең Шәһәбетдин Мәрҗани исемендәге Тарих институты ТАЭСРның 100 еллыгы уңаеннан яңа видеопроект башлап җибәрде. Беренче видео язманы бүген Татаринформ мәгълүмат агентлыгында тәкъдир иттеләр. Проект үзенчәлекләре турында хәбәрчебез Гадел Әхмәтҗанов сөйли.
Шәһәбетдин Мәрҗани исемендәге Тарих институты тәкъдир иткән 10 минутлык видео язмада Татарстан үсешенең төп чорлары чагылдырылган. Булар 20-нче гасыр башында татарлар арасында иҗтимагый үзгәрешләр, 1917 елгы революция, 1990 елның 30 августында дәүләт суверенлыгы турында декларациягә ТАССРның югары советы рәисе, соңыннан Татарстанның беренче президенты Минтимер Шәймиев тарафыннан кул куелу, шулай ук республиканың заманча чынбарлыклары. Теория креатив агентлыгы җитәкчесе Илдар Әйюпов видео язманы ясау барышы турында сөйләде.
Бу роликны без әзерли башладык октябрьдә һәм декабрьнең урталарына кадәр актив эшләдек. Үткән ел ахырына бу әзер иде инде. 3-тән 2 ай бу сценарийны язу вакыты. Ягъни анимацияга бер генә ай китте, ә менә сценарийны язу ул иң авыр эш. Башта нидер каркас туа, диктор тексты туа, аны эшкәртү бара, фактларны тикшерү иң авыр эш шул.
Видео язмалар 3 айга бер тапкыр чыгар деп көтелә. Искәртеп узам, әлеге проект 2014-2020 елларга Татарстан Республикасында дәүләт милли сәясәтен гамәлгә ашыру дәүләт программасы кысаларында башкарыла.
Яңалыклар чыгарылышы ахырында һава торышы турында мәгълүмәт. Иртәгә 13 февраль пәнҗешәмбе көнне Татарстанда аязучан болытлы һава, төнлә яумсыз диярлек, көндез Татарстанның көнчыгыш районнарында аз гына кар явы көтелә. Көньяк көнчыгыштан талгын җил. Һава температурасы бүген төнлә 8 градустан 13 градуска кадәр, иртәгә көндез 3 градустан 8 градуска кадәр салкын. Юлларда бозлавык.